Всім привіт! Це подкаст «Від сяну до дону». І якщо ви це чуєте, то, скоріш за все, ви мене знаєте. А якщо ви мене знаєте, то ви на 100% впевнені, що нічого хорошого в цьому подкасті не буде, тому що я не професійний диктор, не професійний радіоведучий, не взагалі людина далеко від роботи з аудіофайлами, з усякими цими продакшенами, постпродакшенами. Це все мені далеке і невідоме. Проте в мене з'явився мікрофон, і в мене з'явилось трохи вільного часу на 158-й день війни для того, щоб втілити в життя мою дитячу мрію про власний подкаст, де я буду щось говорити, а хтось змушений буде це послухати хоча б раз, бо я вас попросив. У подкаста має бути формат, принаймні так написано в інтернетах, має бути сценарій і все таке інше. Цей подкаст не про це, він пишеться на колінці, він пишеться без сценарію, це така сугуба імпровізація. І я позиціоную цей подкаст як псевдоінтелектуальний, тому навіть не знаю, чим ми будемо з вами займатися, але на сьогодні в мене план є. В мене в руках книжка, яка називається «Борисова Одіссея». Написана вона Борисом Лотоцьким. Я зачитаю декілька уривків, і, можливо, це комусь сподобається. Тому що читати цілу книжку – це зазвичай важко, а тим більше таку книжку, яку ще й попробуй дістань. Тобто мені ця книжка потрапила до рук від мого друга, вона вийшла якимось мізерним тиражем, там буквально в 1000 там, екземплярів. Оригінал її написаний англійською мовою, виданий в Денвері в 94-му році. Написаний Борисом Лотоцьким для його дітей. Такі мемуари та спогади. І от як я наголошую, що я не професійний диктор, не професійний подкастер, Борис Лотоцький наголошує, що він не є професійним письменником. І це дійсно круто. Коли непрофесіонали роблять щось настільки захоплююче, що справляє класне враження. Сподіваюсь, мій подкаст буде саме таким. Да, настільки таким, що я от не можу зупинити аудіозапис. В якості уривку я почну з розділу 11. Досі я описував майже весь час про свої роботи. Але це не значить, що вони займали весь мій час і все моє життя. Прибувши в Париж у віці 20 років, а Париж є Париж, а Франція є Франція, яка в цей час були на вершині своєї величі, звичайно, я не міг уникнути бути враженим нею. Ще з 1917 року я мріяв пройтись колись по Лявіль-Люм'єр, місто світла, так французи люблять називати Париж, щоб навчатися в школі політехнічних наук і був природньо надзвичайно щасливий здійснити свою мрію. Париж був справді сяючою столицею, яку заледве можна було порівняти з Віднем, який в кінці війни виглядав як перевантажена голова зморщеної бабці Австрії, чи з Прагою, яка, хоч багата на чудові пам'ятники у стилі прекрасного чеського бароко, виглядала сплячим провінційним містом. Площа Згоди, Літуаль, Єлисейські поля та інші чудові бульвари і площі, Нотр-Дам, Свята Каплиця і десятки красивих церков, Лувр, Клюні, Карнавалі і інші музеї, Комеді Францез, Опера, Опера Комік і цілий ряд менших театрів типу Версаль, Фонтеблю, Сен-Жермен – все створювало вражаючу атмосферу. Читаючи французьку пресу і модерну літературу, кожному може просто здатися, що Франція є і завжди була сіллю землі, а Париж був центром Всесвіту. Париж тоді був набагато величнішим і вишуканішим на вигляд, ніж тепер. Жінки, хоча і некрасиві, були елегантніші, ніж будь-де в світі, і навіть наївно сентиментальні в своєму простому вбранні завжди уміли виглядати акуратно одягненими. Я мушу признатися, що всі ці видовиська, танцювальні вечори і тому подібне від найскромніших бальс-музец, танцмайданчиків, до найбільш елегантних балів не залишали мене байдужим. Грошей ніколи не вистачало, але те, що я мав хороших друзів, значило багато. Я до сих пір пам'ятаю пікніки з двома моїми друзями. Один з них працював в салоні для продажі вживаних розкішних автомобілів Rolls-Royce, Іспано Сьюзі, Мінерв та інших. Інший був торговим представником Сімейн де Парі, щось подібне на нью-йоркський Q. Я був єдиним з нас трьох, хто мав регулярний дохід. Отже, ми комбінували наші можливості і бездоганно одягнені з білими краватками «дерюжор», що значить згідно етикету, в той час по п'ятницях робили вилазки до найбільш шикарних місць. Один забезпечував автомобіль, інший – купони на шампанське в нічні клуби, частина його комісійних була в тих талонах. Я ж організовував готівку на чаєві перевірених дівчат і тому подібне. Проте одного разу трапилось так, що авто на цей вечір Rolls-Royce застряв біля пляц Пігаль о 4-й годині ранку. Через непередбачуваний брак бензину і абсолютний брак коштів мій нещасний друг сидів на мілині аж до після обіду, поки я не зумів дістати якихось свіжих грошей з моєї контори. Але це було те, що можна назвати професійний ризик. Одного дня я сидів за стійкою бару в нічному клубі, що містився в підвалі на Монмарті, коли зауважив мужчину, що спускався вниз по сходах. Я не міг повірити своїм очам, це була копія російського царя Миколи II. Він був одягнений також в такий самий царський мундир. Раптом всі офіціанти і кельнер покинули все і побігли до нього, піднімаючи коміри своїх пальт. «О, ваше величносте, ми так раді, що ви тут, а в Сибіри так холодно!» Прокричали всі, чи радше проспівали. «Мої бідні, бідні піддані, мої бідні піддані!» І почав роздавати всім 100-франкові банкноти. Тоді сів за стіл і пригостив кожного з відвідувачів шампанським. «Чи є він сповна розуму?» – запитав я бармена, коли він повернувся, щасливо усміхаючись. «100 франків були тоді добрі гроші». «Не сповна», – відповів бармен. «Тільки трохи придурок. Поїхав». Він розповів мені таку історію. Людина, багатий банкір, зовнішнім виглядом нагадував царя Миколу II. Коли ж його друзі почали кипкувати над ним, він почав підкреслювати цю подібність, зробивши таку ж стрижку, вуса і бороду. Далі це вже стало нав'язливою ідеєю. Він пошив мундир, копію царського, і носив його час від часу, хоча його дружина і друзі насміхалися над ним. Тому, зустрівши колись власника цього нічного клубу, він домовився з ним приходити раз на місяць, і працівники клубу не повинні були йому ні в чому перечити. Це задовольняло всіх. Він виходив з дому, як правило, зазвичай одягнений, потім перевдягався в машині, якою керував його водій, а вже в нічному клубі його вітали як царя. Мабуть, таке перевтілення скрашувало його повсякденне життя. У мене були також знайомі і приятелі в так званому вищому світі, які є більш-менш однаковим у всьому світі. В дипломатичних колах я особливо плекав дружбу з такими людьми, які були дуже важливими для мене, так як я був не надто щасливим володарем паспорта Ненсена, проїзного документу, який видавали держави інституції від імені Верховного комісара у справах біженців Ліги Націй. Оскільки першим таким верховним комісаром був Фріттьоф Нансен, знаменитий полярний дослідник, документ носив його ім'я. Хоча теоретично з таким проїзним документом безпорадний власник останнього більш так, ніж ні, зустрічався з величезними труднощами, виїжджаючи за межі країни свого перебування, треба було пред'являти бездержавний паспорт нансенського громадянина, якого інша країна не хотіла признавати. Проте, знаючи дипломати, особисто могли уможливити подолання цих труднощів, і я одержував дозвіл на значну кількість подорожей. Я до сих пір маю той паспорт, який служив мені з 1929 по 1939 рік. Цей паспорт складався з одного листочка, до якого додавали інші сторінки рік за роком. Проштемпельований з обох боків візами, він насамкінець досяг вражаючої довжини майже 4 метри. Це був мій найдовший паспорт, який міг бути. Про нього неодноразово згадували співробітники консулатів багатьох країн, які тримали в руках такий паспорт. Я вирішив не відмовлятися від такої заворожуючої речі, так як 4 метри документу з набором офіційних печаток робили працівників консулату менш придирливими. Була ще інша причина зберігати цей старий паспорт. Ні в одному місці не було згадано, що він був виданий біженцю з Росії, який не набув статусу іншої національності. В цій фразі, якби вона була надрукована в документі, було б крайне важко поміняти слово «росіянин» на «українець». Так як паспорти Нансена видавалися в управлінні поліції, представники поліції завжди знаходили важливі причини, щоб уникнути їх видачу. Одного разу, в 1929 році, я йшов забирати свій паспорт, який було замовлено ще тиждень наперед. Я приготувався до довгої, як правило, неприємної розмови. Звичайно, так як в цьому випадку не міг сподіватися на якусь удачу, яка в інших випадках мені завжди випадала, я прибув точно о 2 годині, але працівника, який мав би видати паспорт, не було на місці. 2:10 – нікого. 2:20 – нікого. Нарешті о 2:25 жінка, яка несла декілька пакетів з покупками з магазину, прибула. В спішці зайняла своє місце біля вікна, біля якого і я нетерпеливо чекав. Я не вимовив ні слова, але глянув на свій годинник. Знервована. Вона почала швидко перекидати папірці і тицнула мені паспорт. Я переглянув його і викрикнув: «Я не росіянин, я українець. Як ви можете бачити це з моїх паперів? Отже, прошу виправити цей документ». «Але він надрукований так, я не можу виправити його?» «Мадам», – сказав я з притиском. «Я уже згубив через вас 25 хвилин, поки ви бігали по магазинах. Якщо ви бажаєте витрачати ще мій час непотрібними балачками, я йду прямо до вашого шефа». «Добре, добре, пане, прошу не злитися». «Престо!» «Ось так». Мій паспорт підтверджував, що я є українець на наступних 10 років. Тепер я перескочу на 8 років вперед до Лондону. Як і всі іноземці, я мусив іти до офісу реєстрації союзників, щоб заповнити масу форм та одержати реєстраційну картку союзників. Випуска зайняла небагато часу. Офіцер поліції по-дружньому підізвав мене до стола, вручав картку і, показуючи на лінійку внизу картки, попросив: «Підпишіть, будь ласка». Глянувши в картку, я прочитав: «Народжений в Росії». «Хвилинку», – звернувся я. «Я не був народжений в Росії, а в Україні. Наш уряд офіційно не признає Українську Республіку», – відповів він. «З вашої точки зору, ви є абсолютно праві, але моя совість не дозволяє мені підписувати документ, який не засвідчує правду», – заперечив я. «Але за правилами ви повинні заплатити 10 шилінгів за цю картку», – відповів він непереконливо. «Все абсолютно в порядку», – погодився я. «Я готовий заплатити. Ось 10 шилінгів. Але, сер, я не можу дати вам картку, якщо ви не підпишете її». Картка була належним чином виготовлена, і я сплатив за неї. «Вам не обов'язково віддавати її мені. Тримайте її у ваших папках». Вічливий офіцер був дуже спантеличений. Очевидно, раніше нічого подібного ніколи з ним не траплялося. «Уявіть собі, що вам прийдеться пред'явити цю картку», – почав він невпевнено. «Я відповім, що картка є в безпечному місці, в папці офісу реєстрації іноземців». Він несхвально похитав головою, але не зміг знайти переконливої відповіді, тож дозволив мені йти, залишаючись з карткою в руках. У цей момент я висловив свою щиру повагу щодо чесності цього британського поліцейського офіцера, такого типового для британських державних службовців, який зобов'язаний був виконувати інструкції, але з яким можна було сперечатися. Біля 25 років пізніше я мав аналогічний випадок в Сполучених Штатах. У 1962 році мені довелося відправитися несподівано в Європу. Я примчав до офісу, що видає паспорти, на 5-й авеню і забрав свій новий паспорт США, не помітивши під заголовком «Місце народження», де замість «Україна» було вдруковано зловісне слово «Росія». Повернувшись до офісу видачі паспортів, я попросив виправити це, але службовець відмовив мені, тож я звернувся до старшого офіцера. Але єдина річ, яку він був готовий змінити, це виставити Радянський Союз замість Росії. Я пояснив йому, що це було б безглуздо, оскільки Радянський Союз не існував в 1904 році, в час мого народження. Ніякої реакції. Я пообіцяв службовцю, що скоро він почує про мене, і направився до офісу сенатора Нью-Йорка Джавіца, який дав мені рекомендаційний лист для паспортного офісу. Тоді я написав вибачливого листа до цього офісу, повинен визнати, що мої твердження не були 100% правдиві, в якому я заявляв, що я проживав як особа без громадянства в багатьох зарубіжних країнах, включаючи Австрію, Чехословаччину, Францію, Англію і навіть фашистську Італію. Жодна влада з цих країн навіть не пробувала прив'язати мене насильно до Росії, країни, яка завжди була найгіршим поневолювачем мого народу. Тепер, коли я став громадянином, я надіюсь вільної країни. Мій власний державний департамент силує мене начепити на себе тавро ганьби бути народженим в Росії, заявляючи про мою причетність до громадян Росії, що є абсолютно неправдою. Роблячи це, державний департамент також наражає на небезпеку мою поїздку до Фінляндії. Було б крайне неприємним, якщо б на основі фальшивого запису в паспорті фіни визнали б мене як одного з росіян, котрі завжди намагалися поневолити їхню країну. Я звернувся до начальника паспортного офісу і подав йому листа. Коли він читав його, я підсунув йому під ніс також листа від сенатора Джавіца. Його лице стало бузково синє. Він проковтнув відповідь, яку заготовив видати мені, і замість неї лагідно пропищав. «Але ви будете змушені заплатити $10 за новий паспорт. Цей ми виправити не зможемо. Навіть 20, якщо це потрібно. Тож мені не довелося чекати аж на наступний день, так як вже через півтора години, тримаючи свій наново виписаний свіжесенький паспорт з виглядом переможця, вибіг з паспортного офісу». Фух, на цьому, напевно, все. Це був уривок, нагадаю, з книжки Бориса Лотоцького «Борисова Одіссея». І якщо це було цікаво, я підготую ще уривки, чи, можливо, поділюся з вами посиланням на цю книжку, а на наступний випуск підготую ще щось цікаве. Всім дякую!